Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում շարունակում են մեկնաբանել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցում տեղ գտած պնդումներն, արդյոք երրորդ նախագահի հնչեցրած մեղադրանքները պաշտոնական քննության առարկա կդառնան։ Սպառազինության մատակարարումներում չարաշահումների մեջ մեղադրվող Դավիթ Գալստյանը պատրոն դավոն պնդում է, որ ի դեմ հարուցված քրեական գործը անհիմն է։ Գրեթե 20-ամյա դադարից հետո Հայաստանի դատական համակարգը կրկին քննում է Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիների ամենաաղմուկալի գործերից մեկը՝ Պողոս Պողոսյանի Արագած սրճարանում տեղի ունեցած սպանությունը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Երեք հերոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների միջև։ Պաշտոնական հաղորդագրության Լավրովը և Չավուշօղլուն քննարկել են երկու երկրների նախագահների նույն օր ավելի վաղ կայացած հերոսազրույցում բարձրացված թեմաները։ Պուտինն ու Էրդողանն ի թիվս այլ հարցերի անդրադարձել էին նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Թուրքական կողմը հաղորդել էր, թե Էրդողանն առաջարկել է Ղարաբաղում ճանապարհների վերականգնման հարցով հանդիպում անցկացնել ռուս, ադրբեջանցի և թուրք փորձագետների մասնակցությամբ։ Կրեմլի հաղորդագրության մեջ, սակայն, Էրդողանի այս առաջարկի մասին որևէ բան չէր ասվում։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը մտահոգություն է հայտնել Վրաստանյան ներքաղաքական ճգնաժամի կապակցությամբ, կոչանելով Թբիլիսին գործել Եվրոատլանտյան հավակնություններին համապատասխան, ամրապնդել իր հավատարմությունը ժողովրդական արժեքներին, երաշխավորելով դատական և դատախազական համակարգի անկախությունը քաղաքական միջամտություններից։ Հայտարարության նախորդին հրաժարական էր տվել վարչապետ Գյորգի Գախարյան, չկիսելով կուսակիցների դիրքորոշում անդիմության առաջնորդ Նիկամելիային ձերբակալելու հարցում։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Ջո Բայդենի վարչակազմը հայտարարել է, թե նահանգները պատրաստ է բանակցել Իրանի և միջազգային դաշնակիցների հետ վերադառնալու 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրին, որից Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն դուրս էր եկել մոտ 3 տարի առաջ։ Տեհրանը միջդեռ այսօր վերստին պնդել է առաջին քայլը, պետք է անի Վաշինգտոնը։ Նահանգները նախ պետք է առանց նախապայմանների վերացնեն Թրամփի օրոք սահմանված պատժամիջոցները, Թվիտերում գրել է արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆը։ Անցած շաբաթ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարը հայտարարել է, թե Իրանը վերսկսել է մետաղական ուրանի արտադրությունը, ինչը կարող է միջուկային զենքի ստեղծման իրական հնարավորություն տալ։ Թուրքիան պայմանագիր է կնքել Միացյալ Նահանգներում գրանցված իրավաբանական մի ընկերության հետ, որը պետք է օգնի պահպանել մասնակցությունը ամերիկյան F-35 կործանիչների արտադրությանը, հաղորդում է թուրքական հանրային հեռուստաընկերությունը։ Վաշինգտոնը ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական դաշնակցին այդ ծրագրից դուրս էր թողել, երբ Անկարան որոշել էր Ռուսաստանից S-400 զենիթահրթիռային համակարգեր գնել։ Թուրքիան շարունակում է պնդել, որ չնայած այդ պատժամիջոցներին ռուսական գործարքից հրաժարվելու միտք չունի։ Միացյալ Նահանգները մուտքի արգելանք է սահմանել Բելարուսի 43 պաշտոնյաների նկատմամբ ժողովրդավարությունը խարխլելու համար։ Հայտարարելով սև ցուցակի մասին, պետքարտուղար Բլինքենը միաժամանակ զգուշացրել է, որ Վաշինգտոնին շարունակում են մտահոգել Լուկաշենկոյի բռնապետական վարչակազմի կողմից խաղաղ ցուցարարների և լրագրողների դեմ շարունակվող բռնությունները։ Հայտարարության նախորդին Բելարուսի դատարանը 2 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել երկու լրագրողների, որոնք ուղիղ եթերային հերարցակել ընդդիմության բողոքի ակցիան։ Ցույցերը երկրում չեն դադարում անցած օգոստոսի նախագահական վիճահարույց ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքները ոչ ընդդիմությունը, ոչ արևմուտքը չեն ճանաչում։ Միացյալ Նահանգներն այսօրվանից պաշտոնապես վերադառնում է կլիմայի փոփոխությունների դեմ Փարիզյան համաձայնագրին։ Նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը անդամակցության վերականգնումը սկսել էր շաբաթներ առաջ, պաշտոնը ստանձնելու հենց հաջորդ օրը, խոստանալով նաև նահանգները դարձնել առաջատար երկիր գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարում։ Իր հանձնարությունն ընդգծելու համար Բայդենը բնության պաշտպանության հարցով Սպիտակ տան հատուկ հանձնակատար է նշանակել Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Ամերիկան մթնոլորտ արտանետվող ջերմոցային գազերի ծավալով աշխարհում երկրորդն է Չինաստանից հետո։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, 2017-ին դուրս էր եկել միջազգային համաձայնագրից, խաբեություն որակելով գլոբալ ջերմացման վտանգը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը Երևանում, շարունակում են քննարկել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին ծավալուն հարցազրույցում տեղ գտած պնդումները, Սարգսյանը հիշեցնեմ խոսել էր տարբեր թեմաներից, Ղարաբաղյան կարգավորումից մինչև 2018-ի ապրիլյան հեղափոխության ընթացքում իր պահվածքը։ Նախկին նախագահի հայտարարությունների մի մասը վերաբերում էր զինված ուժերին, որտեղ Սերժ Սարգսյանի հետ հեղափոխական իշխանությունները բազմաթիվ չարաշահումներ են թույլ տվել, որքանով է դա համապատասխանում իրականությանը և արդյոք Հայաստանի իրավապահ մարմինները պատրաստվում են ստուգել Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունների իսկությունը, լսենք Աստղիկ Պեդևյանին։
Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած հայտարարությունները, այդ թվում $600 զրահաբաճկոնների վերաբերյալ, գլխավոր դատախազությունում ուսումնասիրվում են, կուղարկվեն քնչական մարմիններին։ Նրա հայտնած տեղեկությունները ստուգելու համար ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Եթե դուք ուղարկեք իրավապահ որևէ մարմին քննություն իրականացնելու կամ հանգամանքներ պարզելու, ենթադրվում է, որ Սերժ Սարգսյանը ևս կկանչվի հարցաքննության։
Այսպես ձևակերպեմ, դրանց վերաբերյալ բոլոր տեղեկություններ տվողներին, առնչություն ունեցողները պետք է, այո, բոլորները պետք է կանչվեն, բոլորի հետ կապված է պետք է համապատասխան գործողություններ իրականացվեն, քնչական դատավարական, որպեսզի այդ ամբողջությունը մենք կարողանանք ապահովել։
Եթե մենք սերմացու գողացող մկներ էինք, ապա զրահաբաճկոնը $600 առնողը ի՞նչ է։ Կռիսա
հերկելով մեղադրանքները, թե նաև իր պաշտոնավարման 10 տարիների ընթացքում բանակը թալանվել է, Արմյուզին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը այս իշխանությունը պատերազմի ընթացքում ու դրանից առաջ կատարած թալանի համար էր մեղադրել։ Իր խոսքերը որոշել էր նաև կոնկրետ փաստով համեմել, թե հենց պատերազմի օրերին կառավարությունը շրջանցելով պաշտպանության նախարարությանը զրահաբաճկոններ է գնել մի քանի անգամ բարձր գնով $600. Դատախազության ներկայացուցիչը շատ փակագծեր չբացեց, պատճառաբանելով նախաքննության նական գաղտնիքը, բայց ասաց ազգային անվտանգության ծառայությունում շուկայականից բարձր գնով զրահաբաճկոններ ձեռք բերելու մի գործ դեռ նոյեմբերից է քննվում։ Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններն էլ կարծում է հենց այս գործի շրջանակներում կստուգվեն։
Դրա մասին նախագահի երրորդ նախագահի կողմից հայտնելուց շատ առաջ, ուրեմն փաստաթղթեր էին որոշակի հրապարակվել, տվյալներ էին հրապարակվել համացանցում, դեռ այն ժամանակ դատախազությունը դրանք ֆիքսել էր եւ դրանք ուղարկվել են ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտ, և այդ փաստերի կապակցությամբ քրեական գործ է քննվում։ Քրեական գործը քննվում է 308-րդ հոդվածով, հոդվացի հատկանիշներով և քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվացի հատկանիշներով, պաշտոնական դիրքի չարաշահում և իշխանության չարաշահում, որը վերաբերում է քրեական ծառայության։
Քրեական գործը երբանից է քննվում, կան մեղադրյալներ կասկածվում։
Ոչ, այս պայմանագրությամբ դրանով եւս նախաքննությունը իրականացվում, դեռ մեղադրյալների կամ կասկածյալների ներգրավման մասին տեղեկություն չեմ կարող հաղորդել։
Երբանից է քննվում։
Նոյեմբերից սկսած։ Բայց նկատի ունենալով, որ հնչեցվել են կոնկրետ, ուրեմն գնային հարաբերությունների հետ կապված տվյալներ, ընդհանուր առմամբ հարցազրույցը դարձվել է ոչ միայն այդ նպատակով, նկատի ունելով նաև այլ երևույթների մասին է խոսվել այնտեղ, գլխավոր դատախազությունում դրանք դարձվել են ուսումնասիրության առարկա և հավանաբար կուղարկվի քնչական մարմին, որպեսզի դրանցում ներկայացվող տվյալները ևս ստուգման առարկա դառնան քրական վարույթների շրջանակում։
ԱԱՑ-ից փորձեցին գործի մասին մանրամասներ ճշտել, որևէ հավելյալ տեղեկություն չհայտնեցին, մամուլի կենտրոնից միայն փոխանցեցին, հրապարակման ենթակա տեղեկատվություն չունեն։
Ներողություն բառիս համար Շուշի անկում ուզում ենք ցեին Սեյրանի ջեբը։
Մարդիկ իրավունք ունեն մտածելու, թե եղել է դավադիր պատերազմ Շուշին հանձնվելը։ Այս հայտարարություններից զատ իր ավելի քան 3 ժամանոց հարցազրույց Սերժ Սարգսյանը նաև չէր բացառել, որ Ալիևը, ինչպես իրեն, Փաշինյանին էլ Ղարաբաղի հարակից տարածքների դիմաց $5 միլիարդ առաջարկ արած լիներ։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականն ասաց, հատուկ քնչական ծառայություն ու պաշտոնական դիրքի չարաշահման հատկանիշներով քննվող քրեական գործի շրջանակներում նաև Արցախի դիմաց $5 միլիարդ առաջարկելու վերաբերյալ հրապարակումն է քննվում։
Իսկ վարչապետը ՀԿՑ կանչվել է այդ գործի շրջանակներում։
Որքան գիտեմ, չդեռ։
Ամփոփելով ասեմ, դատախազությունից հայտնում են պատերազմին վերաբերող ավելի քան 1600 քրեական գործ է քննվում։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Իմքայլից Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններով իրավապահները պետք է լրջորեն զբաղվեն։
Եթե կա հանցակաց, պետք է պատասխանության ենթարկվեն ինչ-որ մարդիկ, եթե չկա, նշանակում է պարոն Սարգսյանը միտումնավոր կեղծ լուրեր է տարածում, իսկ այդ հարցազրույցի ամբողջ տրամաբանությունը անկումային տրամադրություններ հասարակության մեջ առաջացնելն էր։ սկսած իր հայտնի կապիտուլյանտ բառի մշտական շարքմապ, երբ որ խոսքը վերաբերում է հրադադարի և հրադադարից հետհրադադարյան իրավիճակների ճգնաժամի հաղթահարման։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը պնդում է. Սարգսյանն առանց փաստեր հայտարարություններ չի անում, կարծում է, եթե քննություն լինի, ապա այս իշխանության նկատմամբ։
Սերժ Սարգսյանը մշտապես ցույց է տվել, որ ինքը երբեք ոչնչից չի խուսափում։ Եղել այլի դատարան, ինքը դատարան ներկայացել է, քննություն եղել, քննության ներկայացել է, բայց քննության ու դատարաններ գալու են ներկայանալու նրանք, ովքեր մեր հայրենիքը տվել են Թուրքին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով բանակում հնարավոր չարաշահումների թեման, այժմ էլ անդրադառնանք մեկ այլ աղմկալի պատմությանը՝ բանակին սպառազինություն մատակարարող ընկերություններից մեկի ղեկավար Դավիթ Գալստյանի գործին։ Հիշեցնեմ, մոտ 3 շաբաթ առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, որ Պատրոն Դավոմ ականանով հայտնի Գալստյանը 2018-ին կնքված պայմանագրի շրջանակներում զինված ուժերին սխալ այդ պայմանագրի պահանջներին չհամապատասխանող սպառազինություն էր մատակարարել։ Ինքը նախնական կալանքի տակ գտնվող Գալստյանը ներկայացված մեղադրանքը չի ընդունում, ունում պահանջելով փոխել իր խափանման միջոցը։ Մանրամասները ներկայացնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Զենքի մատակարարման չարաշահումների գործով մեղադրյալ Դավիթ Գալստյանը, որը հայտնի է Պատրոն Դավոմ ականունով, համարում է, որ իրեն անօրինական են ազատազրկել։ Նրա փաստաբան Արմեն Հարությունյանը բողոքարկում է կալանքի որոշումը։
Առաջին հայտանի դատարանը ըստ էության ապօրինի որոշումը կայացրել եւ չի եղել ոչ հիմնավոր կասկածի վերաբերյալ որևէ փաստական տվյալ եւ ոչ էլ կալանավորման հիմքերի հետ կապված որևէ տվյալ։
Դավիթ Գալստյանը կալանավորվել է փետրվարի 2-ին։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, նրա ղեկավարած ընկերությունը 2018 թվականին պաշտպանության նախարարությունից հափշտակել է 1 միլիոն դոլարի չափ գումար։ Պայմանագրով նախատեսված 80-ականների արտադրության հրանոթի արկերի փոխարեն բանակին խափեությամբ մատակարարել է 70-ականների այլ արտադրության հրանոթի արկեր։ Ըստ ԱԱԾ-ի, այս արկերով էլ անհնար է եղել մարտական խնդիրներ լուծել։ Փաստաբանն ասում է, անհերքելի ապացույցներ է ներկայացրել, որ մատակարարումները համապատասխանում են պայմանագրի պահանջներին։
Ըստ էության, 70-ականների հետ կապված այդ դրվագը շատ ծիծաղելի դրվագ է, որովհետև հենց գործի նյութերով ներկայացված բոլոր ապացույցներով հերքվում է, որ 70-ական թվականների կրակոցներ են մատակարարվել։ Պարզապես մարդիկ մասնագետ չհանդիսանալով չեն կարողանում տարբերել կոնկրետ կրակոցի արտադրության տարեթվի և կրակոցի որոշակի դետալի, ասենք, վրա նշված որոշակի թվերի տարբերությունը։ Ստեղ խնդիրը դրանում է կանում, այսինքն մատակարարումները բացարձակ համապատասխանում են պայմանագրային պահանջներին։
Զենքի մատակարարման չարաշահումների գործով Գալստյանից բացի կալանավորված է նաև նրա ընկերության տնօրեն Արմեն Բաղդասարյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից չեն հայտնում, պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաներ ներգրաված են այս գործում, թե ոչ։
Եվ հենց նախաքննության տվյալներով էլ հստակ երևում է, որ օրինակ Արմեն Բաղդասարյանը ընդհանրապես կապ չունի այս գործարքի հետ, ընդհանրապես չի տիրապետում այս գործարքի մանրամասներին, հենց իրենք հենց նյութերով հիմնավորվում է, որ այս ամեն ինչի ուրեմն ղեկավարը Դավիթ Գալստյանն է, պարզապես Արմեն Բաղդասարյանը լեսպային ապօրինի կալանքի տակ է գտնվում։
Մոստոն Engineering ընկերության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը թե նախկիների, թե Փաշինյանի իշխանության օրոք զենք է մատակարարել պաշտպանության նախարարությանը, բայց պատերազմից ամիսներ անց միայն ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց 2018 թվականին թույլ տրված չարաշահումների մասին։ Կալանավորված Գալստյանն այսօր հայտարարություն է տարածել, թե Շահագրգի Ռանձին մնացորդ նվիրվել են իրեն մեղավորների թոփնգյակում տեղավորելու բաղձալի երազանքների իրականացմանը, թե ովքեր են այդ Շահագրգի Ռանձին կանուններ չի նշել։
Պատերազմի ընթացքում պաշտպանության նախարարությանը շրջանցելու եղանակով մատակարարումների վերաբերյալ վերջին օրերին մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները ինձ հիմք են տալիս ենթադրել, որ իմ նկատմամբ ապօրինի քրեական հետապնդումը հավանաբար հովանավորվում կամ պատվիրվում է այն մարդկանց կողմից, ովքեր պատերազմի ընթացքում չնայած բոլոր փորձերին չեն կարողացել պաշտպանության նախարարությանն ակնհայտ բարձր գներով և ակնհայտ կասկածելի եղանակներով մատակարարումներ իրականացնելու եղանակով միլիոնավոր դոլարներ աշխատել։
Պատերազմական օրերին պաշտպանության նախարարությունը շրջանցելով կառավարության կատարած գնումների մասին վերջին հարցազրույցում հայտարարել էր նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, թե կառավարությունը մի քանի անգամ թանկ զրահաբաճկոներ է գնել շրջանցելով նախարարությունը։
Ես անուններ չեմ կարող ասել, եթե անհրաժեշտությունը Դավիթ Գալստյանը ավելի մանրամասն հետագայում հայտարարությամբ հանդես կգա։
Դավիթ Գալստյանի կալանքի քննությունը դատարանը հետաձգել է երկու շաբթի։ Փաստաբանը հույս ունի, որ վերաքննիչը կբեկանի առաջին Ատյանի որոշումը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր վերսկսվել է Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիների ամենաաղմուկալի հանցագործություններից մեկի վերաբացված դատաքննությունը։ Խոսքը 2001 թվականի սեպտեմբերի 24-ի ուշ երեկոյան Արագած սրճարանում տեղի ունեցած ողբերգության մասին է, երբ Քոչարյանի թիկնապահները ծեծելով սպանեցին Վրաստանի քաղաքացի Պողոս Պողոսյանին։ Այս գործով պայմանական ազատազրկման դատապարտվեց Քոչարյանի թիկնապահներից մեկը Աղամալ Հարությունյանը, նույն ինքը Կուկուն 20 տարվա դադարից հետո նա կրկին ամբաստանյալի աթոռին է դատական նիստին այսօր ներկայեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում վերսկսվեց Պողոս Պողոսյանի սպանության գործի քննությունը։ 20 տարվա վաղեմության գործը մակագրվել է դատավոր Կարեն Վարխոյանին։ Նոր քննությունը նախաձեռնել է գլխավոր դատախազությունը։ Այս գործով, ինչպես եւ 20 տարի առաջ, նույն անզգուշ մահ պատճառելու հոդվածով մեղադրյալ է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորի անդամ Կուկումականվան հայտնի Աղամալ Հարությունյանը։ Նա ստորագրություն է տվել չհեռանալու մասին։ Հարությունյանն այսօր հակված չէր զրուցելու լրագրողների հետ, միայն կարճ արձագանքեց մեր այն հարցին, թե ընդունում է արդյոք մեղադրանքը։
Մեռեմ ջանի, թե ես ոչ բանից խաբար չեմ, տեղյակ չեմ, մա չիմանանք
ինչ։ Ձեզ մեղադրյալ են համարում այն հոդվածը,
որը։ Ասում են, մեռեմ ջան, թե ցակա գապ իմ փաստաբանի
հետ։ Մեկ են ինչ որ կա, ինչ որ
հիմա։ Մեռեմ ջան, վերջում հա ցավը տանեմ։
Փաստաբանը անում ինչ։
2001 թվականին Երևանի Արագած սրճարանի զուգարանում մահացել էր ծնունդով ջավախցի դաշնակցության անդամ Պողոս Պողոսյանը։ Սրճարան եկած երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ողջունելու ճակատագրական փորձից հետո դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը Հարությունյանին 2 տարվա պայմանական ազատազրկման էր դատապարտել, բայց պատիժը պայմանականորեն չէր կիրառվել։ Աղամալ Հարությունյանն անազատության մեջ մեկ օր անգամ չէր անցկացրել։ Անցած տարի վերաքնիչ քրեական դատարանը բավարարելով գլխավոր դատախազության բողոքը բեկանել էր դատարանի 2002 թվականի վճիռն ու ուղարկել նոր քննության։ Այսօրվա դատականիստը մի քանի րոպե տևեց։ Հարությունյանի փաստաբանը չբացառեց, որ դատավոր Կարեն Վարխոյանին ինքնաբացառք հայտնի, բայց ասաց, դա այսօր չի կարողանալ, քանի որ գործը մակագրելու վերաբերյալ որոշ հարցեր է ուղարկել դատարանի աշխատակազմի ղեկավարին, իսկ պատասխանները դեռ չի ստացել։ Փաստաբան Ռոբերտ Բեջանյանը խնդրեց իրեն ժամանակ տալ ստանալու այդ պատասխանները եւ ըստ այդմ էլ որոշելու ինքնաբացառք հայտնել դատավորին թե ոչ։ Փաստաբանը սակայն չի մանրամասնում, թե ինչու է մտադիր ինքնաբացառք հայտնել դատավոր Վարխոյանին։
Ես ընդամենը խնդրեցի դատարանին, որպեսի հետաձգի դատական նիստը, ինձ հնարավորություն տա աշխատակազմին ներկայացրած հարցերի պատասխանը ստանամ, եթե ինձ հիմք կտա այդ հարցերի պատասխանը, դատավորին ինքնաբացարկի մի շնորհություն ներկայացնեմ, կներկայացնեմ դատարանին, եթե այդ հիմքը չլինի, չեմ ներկայացնի։
Բեջանյանը պնդեց, վերաքնիչ դատարանը ապօրինի է վերաբացել այս գործը առանց որևէ հիմքի։ Միևնույն ժամանակ խախտվել է նաև բողոք ներկայացնելու 4 ամսյա ժամկետը։ Խոսքը Արագած սրճարանում տեղի ունեցածի ականատես Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Սթիվեն Ջոն Նյութոնի դիմումի մասին է։ Հենց նրա դիմումի հիման վրա է գլխավոր դատախազությունը վերսկսել քննությունը։ Բեջանյանը պնդում է, դիմումը ստանալուց հետո դատախազությունը պետք է 4 ամսյա ժամկետում դիմեր վերաքնիչ Ատյան, բայց ավելի ուշ է դիմել։
Մեր դիրքորոշումները, մեր կողմից արտահայտած բոլոր հիմնավորումներին ընդհանրապես վերաքնիչ դատարանը չանդրադարձավ։
Իսկ ինչ հիմնավորումներ էիք բերում։
Որ անհիմն է բողոքը, չի հիմնավորված, որևէ հիմնավորում չունի։
Այսինքն դուք եւ ձեր պաշտպանյալը գտնում եք, որ ժամանակին մնացական Մարտիրոսյանի կայացրած դատավճիռը, որը օրինական ուժի մեջ է մտել,
բեկանման ենթակա չէր
եւ արդարադատությունը իրականացվում։
Ասում եմ, բեկանման ենթակա չէր։ Անկախ նրանից մենք համաձայն ենք այդ 2002 թվականի վճռի հետ, անկախ նրանից դա լավն էր, վատ էր, այնուամենայնիվ այդ գործը, կոնկրետ այդ վճիռը, բեկանման ենթակա չէր։
Ինչու՞։
Ասի հիմնավորումները չի անդրադարձել հիմնավորումներին վերաքնիչ դատարանը։ Իսկ թե ինչու եւ ինչն էր պատճառը, դա արդեն դատական նիստերի ընթացքում դա արդեն մենք կպարզաբանենք։
Այս գործը վերաքնիչ դատարան ուղարկած դատախազ Հայկ Խաչատրյանն ամիսներ առաջ ազատությանն ասել էր։ Ականատես Նյութոնի հայտարարությունները վկայում են, որ Պողոս Պողոսյանին կյանքից զրկել են ոչ թե անզգուշությամբ, այլ նրան դիտավորյալ խուլիգանական դրդումներով սպանել են մի խումբ անձինք։
Մենք հաստատված համարել ենք, որ Աղամալ Հարությունյանը միայնակ չի կատարել այդ հանցագործությունը, այլ մի խումբ անձինք եւս մասնակցել են իր հետ
Պողոս Պողոսյանից էցի ենթարկելու։
Ըստ դատախազի Նյութոնի հայտարարությունից հետո կատարված փորձաքննությունը ցույց է տվել, որ Պողոս Պողոսյանի մահվրայի հասել ոչ թե ինքնելու, այլ էցի հետևանքով։ Նոր վերաբացված գործը հարուցվել է նույն անզգուշ մահ պատճառելու հոդվածով, ինչպես 20 տարի առաջ, սակայն Աղամալ Հարությունյանի շահերի պաշտպանը չի բացառում, որ դատավարության ընթացքում իր պաշտպանյալի ներկացված մեղադրանքը փոխվի։
Այն ժամանակ եղել է հենց այդ հոդվածը, որով ինքը դատապարտվել է, ներկապահին այլ հոդված չէր կարող լինել։
Հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց մարտի 4-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին հայտնի դարձավ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի եւ նրա մերձավոր շրջապատի մի շարք ներկայացուցիչներին ներկայացված մեղադրանքի մասին։ Քնչական կոմիտեի բնմամբ Տարոն Մարգարյանը քաղաքապետարանի մի շարք աշխատակիցներ, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդին, պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանը 3 տարի շարունակ զբաղված են եղել մայրաքաղաքում գտնվող մի շարք դպրոցների հաշվեկշռին գտնվող հողատարածքների փաստացի կրճատմամբ եւ Հետագայում այդ հողատարածքներն ըստ քննիչների յուրացվել են փոխանցվելով մեղադրյալների հարազատներին կամ նրանց մերձավոր անձանց գործի մանրամասները, ներկայացնում է Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Որ պաշտոնավարման տարիներին Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելով դպրոցներում ու մանկապարտեզներում տարածքներ օտարելու համար մեղադրանք է առաջադրվել, քնչական կոմիտեն 3 հայտնեց։ Համաձայն գործի տվյալների, Տարոն Մարգարյանը քաղաքապետարանի համապատասխան պաշտոնյաներին եւ աշխատակիցներին հանձնարարել է թողարկել դպրոցների հողատարածքների նոր հատակագիծ, դրանք փոքրացնելով, իսկ առանձնացված տարածքները օտարվել են իր մերձավորներին շուկայականից ցածր գնով։ Դրանցից մեկը Ավանում Աճարյան փողոցում գտնվող թիվ 201 հիմնական դպրոցն է, որը մինչև 2019 թվականը գործում էր որպես թիվ 16 հատուկ դպրոց մոտ 200 աշակերտներով։ Հատուկ դպրոցի կարգավիճակը փոխվեց, դառնալով հիմնական հանրակրթական դպրոց, փոխվեց նաև տնօրենը, ում ղեկավարման տարիներին տեղի է ունեցել դպրոցի տարածքի օտարումը։ Նոր տնօրենը գործի հետ որևէ առնչություն չունի, հետևաբար հրաժարվեց հարցազրույցից։ Դպրոցն ընդունելիս ասաց, դպրոցի նախագծերը բացակայել են, ինքը չի տեսել եւ միայն իր նշանակվելուց հետո դպրոցում իրականացված աուդիտի արդյունքում պարզվել է, որ դպրոցի տարածքը օտարվել է Տարոն Մարգարյանի սանիկին եւ դպրոցի նախկին տնորենի ամուսնուն։ Խոսքը դպրոցի բակում աջ ու ձախ կողմերում գտնվող այգիների մասին է։ Որևէ կառուցապատում կամ շինարարություն օտարումից հետո այս տարածքում չի եղել։ 2011 թվականին, երբ գործարքն իրականացվել է, տնորենը Մարիետա Պետրոսյանն է եղել, հետո տնորենը նշանակվել նրա հարսը, եւ միայն 2019 թվականին, երբ փոխվեց նաեւ դպրոցի կարգավիճակը, նոր տնորեն նշանակվեց մեկը, ով որևէ կապ չունի այդ ընտանիքի հետ։ Դպրոցին պատկանող մոտ 13000 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքից անհիմն ըստ քնչականի նվազեցվել է մոտ 3693 քառակուսի մետր մակերեսով հողատարածք։ Տիկին Մարիետայի հետ փորձեցինք կապ հաստատել հեռախոսով, զանգին նախ չպատասխանեց, հետո մի տղամարդ պատասխանեց, ասելով, որ սխալվել ենք։ Հարցի Կարինե Նորեկյանի հետ խոսեցինք, բայց շատ կարճ պատասխան ստացանք։
Չէ, ես որևէ բանից տեղյակ չեմ, ներեցեք, հիմա չեմ կարող էլի խոսել։
Հաջորդը ոչ թե դպրոց, այլ մանկապարտեզ էր, այս անգամ Էրեբունի վարչական շրջանում։ Ավանեսովի փողոցում գտնվող համար 64 մանկապարտեզի տնօրենը երկրում չէր, Արցակուրթում էր գտնվում։ Այստեղ էլ մանկապարտեզի տարածքին պատկանող ավտոտնակներ են եղել եւ դրանք են օտարվել տնօրենի հորը։ Արցակուրթում գտնվող տնօրենը այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 2012 թվականից, այսինքն այն ժամանակվանից, երբ օտարումը տեղի է ունեցել։ Այս դեպքում էլ մանկապարտեզին պատկանող տարածքից ընդհանուր նվազեցվել է մոտ 1400 քառակուսի մետր մակերեսով հողատարածք, որը քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված աճուրդի միջոցով շուկայականից էականորեն ցածր արժեքով օտարվել է Տարոն Մարգարյանի ընտանիքի մտերիմ նշված մանկապարտեզի տնորենի հայրիկին։ Պետությանը պատճառվել է էական վնաս առանց կոնկրետ գումարի չափը նշելու, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Իսկ Տարոն Մարգարյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, այս մասին տեղեկացնում է նրա շահերի պաշտպան Բենիկ Գալստյանը։
Ըստեղության անձը չի հասկանում, ինչի մեջ են մեղադրում իրան մեկ, երրորդը որևէ հանցավոր արագ չի կապրել երկուս, և երրորդը մենք պահանջել ենք որոշակի հասնել մեղադրանքը, պարզաբանել դրա էությունը, որը պստեղության կոնվենցիոն պահանջը։
Տարոն Մարգարյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նույն գործով պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար մեղադրանք է առաջադրվել նաև ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդուն, պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանին եւ քաղաքապետարանի երկու այլ նախկին պաշտոնյայի։ Նախաքննական մարմինը նրանց գրավով ազատ է արձակել։ Հանրապետական Տարոն Մարգարյանը քաղաքապետ է ընտրվել 2011 թվականին ու պաշտոնավարել է 7 տարի։ Հրաժարական է տվել 2018-ի հուլիսի 9-ին։ Հրաժարականի ուղերձում ոչինչ չնշելով հեռանալու պատճառների մասին։ Հրաժարականին նախորդել էր քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող Երևան հիմնադրամում իրականացված խուզարկությունն ու բացահայտված չարաշահումները։ Ազգային անվտանգություն այս գործի շրջանակներում հարցաքննության էր հրավիրել նաև հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավար Տարոն Մարգարյանին։ Գործի նյութերում նշվում էր, որ համաձայն քաղաքացիների կողմից ստացված հաղորդումների Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձինք կառուցապատման և գույքի ձևակերպման համապատասխան թույլտվություններ տրամադրելու դիմաց, բացի օրենքով սահմանված վճարումներից, իրենց պարտադրել են Երևան հիմնադրամին փոխանցել գումարներ։ Ընդ որում, արձերն ստացված գումարների մի մասը հիմնադրամի հաշվի համար չի մուտքագրվել և հափշտակվել է։ Այս գործում Տարոն Մարգարյանը ներգրավվել էր որպես ՎԿ։ Սաթնիկ Հարապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քրեական գործերի դեպ հարուցվում են ոչ միայն Երևանի նախկին, այլև Սյունիքի մի շարք գործող համայնքապետերի դեմ։ Քնչական մարմինների նման հետաքրքրության վերջին թիրախը դարձավ Մեղրիի գործող քաղաքապետը, որին մեղադրում են բջջային օպերատորներից մեկի շարժական կայանի տեղադրման ընթացքում թույլ տրված խախտումների համար։ Ինքը քաղաքապետը ներկայացված մեղադրանքը հերքում է, չբացառելով, որ իրավապահների գործողությունների պատճառն այ իր մասնակցությունն էր Սյունիքի համայնքապետերի խմբակային ակցիային, երբ մարզի գրեթե բոլոր քաղաքների ղեկավարները նոյեմբերին միասնաբար վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջեցին։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Մեղրիի համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանը մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Ըստ Սյունիքի մարզի դատախազ Սեդրակ Վեսալյանի, նա սկզբում Ագարակի, ապա Մեղրիի խոշորացված համայնքի ղեկավարի պաշտոնում համայնքային բյուջեին 3,692,000 դրամի վնաս է հասցրել։
Պարտավոր լինելով կանխել, կասեցնել կամ վերացնել ապօրինի հողօգտագործումը չի կատարել, իսկ պաշտոնական պարտականությունները անձնական աշխագրգռվածությունից ելնելով, որի հետևանքով որ պետությանը պատճառվել է գույքային վնաս։ Այս առարկա մեղավորությամբ կատարելու համար իմ կողմից որոշում է կայացվել անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին։
Դատախազության տարածած հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, Ագարակի մի բնակչուհի 13 տարի առաջ համայնքապետարանի մրցույթով գյուղ նշանակության հող է վարձակալել՝ տարեկան 18,000 դրամ վարձավճարով, ապա տարածքը ենթավարձակալության է տվել Արմենթելին, արդեն տարեկան 600,000 դրամով։ Ըստ դատախազության, հողի նպատակային նշանակությունը չի փոխվել ու ապօրինի կառուցվել է շարժական կապի բջջային կայան, իսկ Մեղրի համայնքապետը փոխանակ այդ քաղաքացու հետ պայմանագիրը խզի, նրա հետ կնքել է համաձայնագիր վարձավճարը 18,000-ից 300,000 դարձնելու վերաբերյալ։
Համայնքի անունից պետք է խզեր պայմանագիրը, քանի որ տեղի ունեցա պայմանագրի կետերի կոպիտ խախտում։
Համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանն այս մեղադրանքը աբսուրդ է համարում, իրավաբաններին է դիմել հասկանալու մեղադրանքի էությունը, չի ստացվել այսօր նույն նպատակով դատախազություն է դիմել։
Ես չեմ հասկանում, որ անցակազմը ինչի մասին է խոսքել, իրանք էլ չեն կարողանա որևէ հոդաբաշխ բացատրություն տան։
Ըստ Զաքարյանի, մինչև իր ընտրվելը Ագարակի այդ բնակչուհին արդեն տարեկան 16,000-ով կնքել էր պայմանագիր ու հողը Արմենթելին տվել 600,000 դրամով, ինքը պարզապես այդ 16,000-ը դարձրել է 300,000, քանի որ բջջային կապի մյուս օպերատորներն էլ Վիվասևն ու Յուքոմը համայնքում նույն վարձավճարով էին տարածք վարձակալում, ապահովել է հավասարություն։
Համայնքապետը 16,000-ով ինքը տալիս է վարձակալություն, եւ միայն ընթացքում գնում համաձայնություն տալիս, որ վերավարձակալության տան 600,000 դրամով։ Այդ ակնհայտը չեմ նկատում, ասենք ոչինչ, էլի դա նորմալ է, իրանք չի քննադատում, դրա համար ոչինչ որ արել է։ Բայց որ ես այդ 16-ը վերելեմ սարքել 300,000, իմ ասում են, ինչի՞ չես 600,000 սարքել։
Ասում է Արմենթելը համայնքապետարանի հետ ուղիղ պայմանագիր կնքելու առաջարկը չի ընդունել, նախընտրել է բնակչուհուն տարեկան 600,000 դրամ տալ, ոչ թե 300,000 համայնքապետարանին։ Մխիթար Զաքարյանը շարունակում է չհասկանալ, մեղավոր է վնաս պատճառելու, թե ապօրինի հողօգտագործման պայմանագիրը չխզելու համար, որովհետև զարմանում է, եթե պայմանագիրը խզեի, համայնքն ավելի մեծ վնաս կգրեր։
Երթով կողնորոշվել, ինքը հիմա հողաշինական հողի կատեգորիայի հողինականությունն է ստուգում, թե համայնքին պատճառած վնասը։ Հիմքում պատճառած վնասն է։
Մեղրի համայնքապետն այժմ մեղադրյալ է, խափանման միջոցը 4 միլիոն դրամ գրավն է, որ այսօր կվճարի։ Ասած ավելի վաղ իրեն առաջարկել են վնասի չափը վճարել ու փակել հարցը։ Չի համաձայնել, վստահ է գործը կկարճվի, իրենից ներողություն կխնդրեն։ Ով
պարտավոր է խնդրի ինքը։
Այսօր տարբեր քրեական գործերով են անցնում նաև Սյունիքի մյուս համայնքապետերը։ Կորիսի քաղաքապետի դեմ 7 քրեական գործ կա, Ապորինի ձեռնարկատիրությունից մինչև Ապորինի հավաքների անցկացում։ Քաջարանի քաղաքապետը առևանգման գործով է անցնում։ Հիշեցնեմ, Սյունիքի բոլոր խոշոր համայնքների ղեկավարները Եռակողմ հայտարարությունից հետո վարչապետի ու կառավարության հրաժարականն էին պահանջել։ Մեղրի մեղադրյալ քաղաքապետը ճիշտ ապում այս ամենին քաղաքական երանգ տալ, ասաց փաստեր չունի, գուցե դատախազությունն է արչի ծառայություն մատուցում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարասուն 4-օրյա պատերազմից աներ հետևանքներից մեկը փախստականների մեծ հոսքներ, խոսքը նախև առաջ ավելի քան 13,000 բնակիչ ունեցող և 30 բնակավայր ունելով Հադրութի շրջանի բնակիչների մասին է, որոնք հոկտեմբեր ամսից ռազմաճակատի չեղքումից և հայկական ուժերի նահանջից հետո տեղահանվել են հայրենի օջախներից, նրանց մի մասը վերջին ամիսներին վերադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հայկական վերահսկողության տակ մնացող շրջաններ, մյուսները դեռ շարունակում են մնալ Հայաստանի տարածքում, ինչպես օրինակ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժի հերոսները։
Չանը մերնեմ դժվար կյանքա։
Ես տոնո բանով չեմ բավարարում։
Ախ, լամի տուն տան մեզ, ես երեխեքս հավաքեմ։
Հադրութի տեղահանված Դավթյանների 14 հոգանոց ընտանիքն արդեն 4 ամիս է ապրում է Արմավիրի մարզի Արշալույս համայնքի Մանկապարտեզի շենքում։ Տնից դուրս են եկել ու փաստաթղթերից զատ ոչինչ չեն հասցրել վերցնել։
Դե մեկի չիման, իմացեք թե ապրելյան կրվի նման մի 4 օր կտերի, նորից հետ կգնա գոնե շորեր կվերցնեի։ Լախելո կեմ եղել, դոկումենտացիա ցենց հավաքել եմ, դրել մի հատ խաշիր վիտոպրակում, անե տոպրակ ցեստե։
Դեռ 3 ամիս առաջ այս Մանկապարտեզում Արցախից եկած 150 հոգի էին տեղավորվել։ Հիմա արդեն 50-ն են մնացել, մյուսները տեղափոխվել են Արցախի իրենց տներ։ Մնացել են միայն իրենց հարազատ տունը կորցրածները, որ չգիտեն ուր գնան, ինչ անեն։
Դե մեզ տուն չունենք, վարեն են, մեզ թուրքերը Հադրութի մեջ են, ես ուր եթամ, մեզ տեղ չունենք, մենք անհնարին ենք։
Անուշիկ Դավթյանի դուստրը սպասում է 5-րդ երեխային, մոտ օրերս կծնվի, բայց թե ինչպես են ապրելու Մանկապարտեզի մի սենյակում այլ ընտանիքների հետ միասին, ինչպես են երեխային մեծացնելու դեռ չեն պատկերացնում։ Փոքրիկի համար դեռ մահճակալ ու այլ անհրաժեշտ իրեր չեն կարողացել ճարել։ Դավթյանների ընտանիքը համայնքապետի ուշադրությունից գոհ է, իրենց լավ աչքով են նայում, բայց Մանկապարտեզում բազմանդամ ընտանիքը դեռ ինչքան կարող է ապրել։ Միակ ցանկությունը իրենց գլխին սեփական տանիք ունենալն է։
Ոչ մի բան չեմ ուզում, մի տուն լինի, նա թարան է, աղջիկս է, հարսս է, քրփա երեխեք են։
Տան մայրը թվարկում է, թե ինչեր են թողել Հադրութում, բայց ոչինչ աչքին չի գալիս, մտքին որդու գերեզմանն է։
Կովեր եմ ունեցել, խոզեր եմ ունեցել, մեքենաները թողել եմ, ամեն ինչ թողել եմ, բայց մենակ հիմի իմ տու գերեզմանոցնա, աչքիս առաջ որդու կիյաննա, չգիտեմ քարերը ինչ են արել։
Անելանելի վիճակում էլ ընտանիքի հայրն է Մանվել Դավթյանը, ամուսինները արցունքներն աչքերին տարիներ առաջ մահացած որդուց են պատմում, ու թե ինչպես չհասցրին անգամ տղայից մի հուշ, լուսանկարը կամ գերեզմանից մի բուր հող վերցնել։
Լագոնը նկարվեցենք բերեմ իմ, որտեղ կետամ կտանեմ ինձ հետ, հիշատակս։
Եդեք չեմ հասցրել պատից վերցնեի։
Չատ։
Բայց հարուս մարդիկ իրես կովերը, ձիեքը
սա հանել են, մարդիկ կազմությամբ մեքենաները լցել են։
Մյուս որդին ապրիլյան պատերազմի մասնակից է, այս պատերազմին էլ ոտքերից է վիրավորվել։
Սաղ ցեխած, նայպերով տված, ապրիլյան կռվումն էլ է մասնակցել, մեդալներ են տվել, պարգևատրել, ում է պետք։ Սաղ ցեխած է, ոտերը, կոճերը, բանը սաղանած, որը ասեմ, որը թողնեմ։ Ինձ էլ ագրատ խփել 91 թվականների։
5-րդ երեխային սպասող Նադեժդան էլ 3 համացանցում է տեսել, թե ինչպես են ադրբեջանցիները իրենց տներ մտնում, ավիրում ու այրում։
Ես հա թուրքերը մտա ցաղ ավիրել են։
Երեխոտ ստուդուզա, թապել են
ծում։ Սաղ թապած են ա։ իրա գլխի լցրած, այն լավ կարևոր ինչ ուզել են վերցրել են, թանգարանը ցեղանը սիվանդը պտես բաներ չկա, մնացածը սաղ իրա գլխի վրա թափած, հեսա նկարած գցած էստեղ։ Էրեք, սա լացում էին երեխերքը, մի տուն ունեինք, սկիսուրիս հետ էի մնում, մեկն էլ առել ենք, ասել ենք ախր տղաս 10 տարեկան ամեծանումա, հինա, մի տունն էլ են ցույց տվել, ընդեղել են մտել են սախ, սենց իրար վրա խառնած,
ուղերներս ընդեղա, մենք ընդեղ ենք, ինչքան 6 սենյակ ունեինք ընդեղ, հիմա ստեղ ենք երեխան։
Մանկապարտեզի մեկ այլ սենյակում էլ ապրում են Աբաղյանների 6 հոգանոց ընտանիքը, Հադրութի շրջանի մեծ թաղեր գյուղից էին։ Տան հարցը պատմում է դեռ սեպտեմբերի 29-ին էին իրենց ասել, ովքեր երեխաներ ունեն, թող գյուղը շտապ լքեն։
Հանկարծակի եկանք, որ ասեցին պիտի դուրս գանք, ով որ երեխաներ ունի, թող վերցնի դուրս գան, հենց մի ժամվա մեջ ոչ մի բան չէ կարողացել վերցնել, մեր հետ էստես մեր կուշոր երեխեք են պուճուրի համար են վերցել, դա ուրիշ բան ոչ բան չէ կարացել հանել դեղից։
Այս ընտանիքին էլ ասել են, հաղթելու ենք, հետ եք գալու, բայց այդպես էլ հետ չգնացին։ Ընտանիքի հայրն ասում է, որ ժամանակին ասած լինեին, տնից գոնե պետքական իրերը կհանեին։
Ասել են հաղթելու ենք, բայց ոչ, խափել են, պարտվել ենք, ոչ թե հաղթելու ենք, չեն ուզեցել ասեն, որ պարտվելու ենք, խափել են, որ հաղթելու ենք, մնացանք, դե ոչ մի բան չեք գերցրել, դա տակ եկել եք, դե ինչ անեք, հետ գնալ չի լինի, դու թողել եկել եք, ամեն ինչ թողել եք։
Այս ընտանիքում էլ իրավիճակը նույնն է, տան կարիք ունեն, բայց ձեռք մեկնող չունեն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
2021 թվականն ազգային ժողովը սկսեց զանգվածային լրատվամիջոցների մասին օրենսդրական ակտերում փոփոխություններ եւ խստացումներ նախաձեռնելով, մասնավորաբար այդ փոփոխություններով նախատեսվում է լրատվամիջոցներին արգելել տեղեկություն հրապարակելու ցողում տալ անանուն աղբյուրներին։ Այժմ ահա չի բացառվում, որ անանուն աղբյուր եզրույթը փոխարինվի չնույնականացված աղբյուր ձևակերպմամբ, թե դա որքանով է նպաստելու լրատվական դաշտը ողոած կեղծ լուրերի դեմ պայքարին, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Ազգային ժողովի Իմքայել Խմբակ ցության падգամավորները շարունակում են աշխատել զանգվածային լրատվության մասին օրենքի փոփոխությունների վրա, որոնցից մեկով մասնավորապես կարգելվի անանուն աղբյուրին հղում տալը, իսկ լրատվամիջոցներն էլ պարտավորված կլինեն տեղեկությունը մատուցելուց առաջ այն ստուգել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը երեք հանդիպել է նախագծի հեղինակների ու համահեղինակների հետ ու ըստ ազգային ժողովի պաշտոնական կայքեջի նշել, որ նախագծում գրված անանուն աղբյուր տերմինն ասոցացվում է լրագրողի աղբյուրը չբացահայտելու հայտնի դրույթի հետ, որ թերի է նաև ներկայացված նախագծի հիմնավորումը։ Օմբուդսմենը նաև ընդգծել է, որ փոփոխությունները չեն բացահայտում հեղինակների իրական նպատակներն ու սխալ ըմբռնման պատճառ են դարձել։ Ազգային ժողովի պաշտոնական կայքեջից տեղեկանում ենք, որ Թաթոյանն առաջարկել է չնույնականացված աղբյուր բարակապակցությամբ փոխարինել անանուն աղբյուր եզրույթը։ Նախագծի համահեղինակ Արթուր Հովանիսյանը պատասխանել է, իրենց նպատակն այն է, որ լրատվամիջոցները հնչեղություն չտան ու չտարածեն անհայտ ծագում ունեցող աղբյուրներում տեղ գտած ինֆորմացիա։ Ազատության հետ զրույցում Հովանիսյանը նշեց, պաշտպանի առաջարկը լսել են, քննարկում են նաև անանուն եզրույթը փոխելու այլ տարբերակներ։ Հովանիսյանը պնդեց, իրենք չեն պատրաստվում ստիպել լրատվամիջոցին բացահայտել իր անանուն աղբյուրը, այլ
պայմանական օրինակ բերենք, գրում են ինչ-որ տեղեկատվություն, եւ մեր լրատվամիջոցները վերցնում են այդ տեղեկատվությունը, դնում են իրենց մոտ, գրում են ինչ-որ մի վերնագիր, օրինակ ադրբեջանցիները քեֆ են անում Երևանում, եւ կողքը գրում են կետ գրիչեյեմ, այսինքն հստակ գրվում է, որ այդ լուրի ստեղծողը գրիչեյեմ նա, պատասխանատվության սուբյեկտը եւս գրիչեյեմ նա, եւ մենք այսպիսով կորցնում ենք պատասխանատվության սուբյեկտին, քանի որ լրատվամիջոցը հղում արել մի բանի վրա, որը որ իրականության մեջ գոյություն չունի։ Մենք ասում ենք, եթե դուք տեսել եք այդ տեղեկատվությունը որևէ տեղ, որպես լրագրողներ կատարել եք ձեր առաջնային մասնագիտական պարտականությունը, ստուգել եք այդ տեղեկատվության իսկությունը նաեւ այլ աղբյուրների, եւ գտնում ենք, որ դա այնքան կարևոր է, որ պետք է մատուցեք հանրությանը, վերցրեք այդ բովանդակությունը եւ մատուցեք ձեր անունից առանց հղում անելու մի աղբյուրի վրա, որի ծագումնաբանության մասին որևէ մեկս պատկերացում չունի։
Անանուն աղբյուր կամ չնույնականացված աղբյուր բարակապակցությունների փոփոխությունով նախագծում արկախնդիրները չեն փոխվում, կարծում է մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի մեդիափորձագետ Գեղամ Վարդանյանը։ Ըստ նրա, եթե լրագրողն օգտագործում է չնույնականացված աղբյուրի տեսանյութը, լուսանկարը կամ հոդվածը, եւ չի նշում դրա անունը, ինքնին հեղինակային իրավունքի խախտում է թույլ տալիս։ Այս դեպքում լրագրողը լրագրողն ինչ անի։ Մեդիա փորձագետի խոսքով եղել են նախադեպեր, երբ լրատվամիջոցը հրապարակել է չնույնականացվող աղբյուրի տեղեկությունը, դատարանն էլ չի կարողացել պարզել աղբյուրի իսկությունը, հետևաբար պատասխանատվության բեռն այսպես թե այնպես մնացել է այդ տեղեկությունը հրապարակող լրատվամիջոցի կամ լրագրողի վրա։ Այսինքն, սա հենց այն է, ինչ ասում են նախագծի հեղինակներն ու դա արդեն կարգավորված է։ Այս դեպքում, ըստ Գեղամ Վարդանյանի, անհասկանալի է փոփոխությունների այս կետի կարևորությունը, քննարկման արժանի այլ կետեր կան, պնդեց նա։
Այդ նախաձեռնություն հատկապես այդ կետը ամենաշատն է քննարկվում, բայց մի հատ նախաձեռնություն ընդհանուր կարելի ավելի բովանդակային քննարկել և ուրիշ կետեր քննարկել, որոնք որ գուցե օգտակար կարողային լինել։ Պարեստական սահմանափակումը ընդհանրապես չի նպաստում, որ քննարկվի Հայաստանի միջազգային աղբյուրների օգտագործման հարցը, սեփականատերերի իրավունքների հարցը, այլ քննարկումը տանում է մի ուրիշ երկու տանող տեղ, որը ոչ ընդհանրապես հարցի լուծելու։
Մեդիա փորձագետները հակված են կարծել, որ իշխող ուժն ուղղակի փորձում է սահմանափակել մամուլի ազատությունը։ Պատասխանել հետևյալն է, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու առաջարկով հանդես եկողներից իմքայլական պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանն ազատությանն ասաց, որ առաջիկայում ևս մեկ հանդիպում կունենան մեդիա փորձագետների հետ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին. Վրաստանում փորձում են հաղթահարել երեք ծագած կառավարական ճգնաժամ, նաև սկիզբ առավ վարչապետ Գեորգի Գախարյայի հրաժարականից հետո նոր վարչապետի պաշտոնում առաջադրվել է Իրակլի Ղարիբաշվիլին, նա մեկ անգամ արդեն պաշտոնավարել է որպես վրացական կառավարության ղեկավար 2013-ից 2015 թվականներին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Վրացական երազանքը իշխանության 9 տարիների ընթացքում թվով 6-րդ վարչապետի թեկնածուին և կառավարության նոր կազմը խորհրդարանին կներկայացնի այսօր։ Քվեարկությունը նախատեսված է 2 օրը։ Նոր կառավարությունը, ինչպես հայտնի դարձավ 3, կգլխավորի Իրակլի Ղարիբաշվիլի, նոր Վրաստանի վարչապետն էր 2013-ից 2015 թվականներին։ Մի քանի տարի տևած դադարից հետո 2019 թվականին կառավարության կազմում նա կրկին ընդգրկվել էր որպես պաշտպանության նախարար։ Ղարիբաշվիլին այսօր տեղեկացրել է, որ իր գլխավորած կաբինետում կլինեն 2 նոր նախարարներ։
Ministris tanandeobas mokmedi muadgile patoni Juanşer Burjuaze daikavebs romelits
razmakan geratetschutyun ghekavari pashtonum iren kphoxarini nerkayis tegakal Juanşer Burjuladzen yenthakarutsvatskneri yev taratsashrjanayin zargatsman nakhar knishanakvi Irakli Karseladzen nanakhkinum ghekavarele avtomobilayin tsanaparneri departamenta yenthakarutsvatskneri nakhkin nakharar Mayatskitishvilin haytarele vor herranum e aktiv khagakakanutyunits ըստ վրացական աղբյուրների 38-ամյա Ղարիբաշվիլի երկրորդ հայտնությունը վարչապետի պաշտոնում Վրաստանում շատերի համար էր անսպասելի, թեև ինչպես երեք հայտարարում էին նրա կուսակիցները, իշխող ուժ այլ թեկնածություն չէր էլ քննարկում։ Վրացական երազանքի պատգամավոր Սոզար Սուբարիի խոսքերով կուսակցությունում հիացմունքով են դիմավորել Ղարիբաշվիլի թեկնածությունը, քանի որ նա մեջբերում վրացական երազանքի հենարանն է։ Ինքը ընտրյալը խոստացել է իր թեկնածությունը հաստատելու դեպքում արագարթել երկրում ստեղծված իրավիճակը։
Սրապաց մուգուարոց չունես մոսախլեոված պրոբլեմեվի։
Այդպես էլ, սակայն չհստակեցնելով, թե ինչպես է պատրաստվում լուծել ներքաղաքական գլխավոր խնդիրը, որը ոչ միայն ներքաղաքական լարվածության, այլ նաև իշխող ուժի ներսում է տարաձայնությունների հանգեցրել։ Հիշեցնենք, Գյորգի Գախարյան հրաժարական է տվել ընդդիմության առաջնորդ Նիկա Մելյային ձերբակալելու դատարանի որոշման պատճառով, ինչին, ինչպես հայտարարել էր պաշտոնաթող վարչապետը, դեմ է, և քանի որ կուսակիցները չեն կիսում իր այդ տեսակետը, որոշել է հեռանալ։ Վարչապետի պաշտոնը շուրջ 1.5 տարի զբաղեցրած Գախարյայի հրաժարականն առայժմ միայն փոքրինչ մեղմել է լարվածությունը։ Նրա հրաժարականից հետո ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե ժամանակավոր հետաձգում է ընդդիմադիր գործչի ձերբակալությունը։ Երկրորդ անգամ պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկված ընդդիմադիր Մելյան մեղադրվում է Թբիլիսիում 2019 թվականի հունիսին բողոքի մարդաշատ ակցիաների ժամանակ բռնություններ և անկարգություններ հրահրելու ու առաջնորդելու մեջ։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի մերձավոր դաշնակիցը կտրականապես հերքում է առաջադրված մեղադրանքը, իսկ նրա կուսակիցներն ու աջակիցները պնդում են, թե ընդդիմադիր գործչի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Գյորգի Գախարյայի դեմ մարշը այժմ ծանր ընտրության առջև է կանգնեցրել իշխող ուժին։ Վարչապետի հրաժարականից հետո Մելիայի ձերբակալությունը քաղաքական աստառ կստանա, իսկ զիջել կնշ նշանակի անտեսել դատարանի պարտադիր կատարման ենթակա որոշումը։ Վրաստանի քաղաքագիտական շրջանակներում համոզված են, ընդդիմախոսների նկատմամբ կոշտ քաղաքականության կողմնակից Ղարիբաշվիլին կընտրի առաջին տարբերակը՝ ձերբակալությունը։ Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, ընդդիմադիր ճամբարում Ղարիբաշվիլի նշանակմանը բավական կոշտ արձագանքեցին, նրա վերադարձը որակելով իշխող ուժի կողմից մկանների ցուցադրություն։
Խոնախից როგორი պրեմիერ-ministri იყო, ხო? Ირაკლი Ղարիբաշვილი, Ուլովանի შედეგი։
Վատարագույն ընտրություն հայտարել է քաղաքացի ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Ալեկո Լիսաշվիլին, հավելելով, որ Վրաստանում արդեն տեսել են, թե ինչպիսի վարչապետ էր Ղարիբաշվիլին։ Վրացական սոցցանցերում եւս Ղարիբաշվիլի վարչապետության 25 ամիսների մասին հեգնական կամ բացասական գնահատականներ են հնչում։ Նրան հիշում են որպես միլիարդատեր քաղաքական առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին, անընդհատ շնորհակալություն հայտնող գործիչ, ով հայտնի էր նաև ընդդիմախոսներին արհամարելու սովորությամբ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին շարունակում է մնալ Մատրոսկայի շինակոչվող քնչական մեկուսարանում և նրա բանտում գտնվելու ամեն մի օրը մեծացնում է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների հավանականությունը։ Պաշտոնական Մոսկվան անգամ հրաժարվում է կատարել Նավալնու հարցով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի օրերս կայացված վճիռը։ Ալեքսեյ Նավալնու շուրջ վերջին զարգացումներն իմի է բերել Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանցի անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, ով այժմ գտնվում է Մոսկվայի Մատրոսկայի Տիշինական մեկուսարանում, սոցցանցերում հայտնել է, որ իրեն հաշվարել են որպես փախուստի հակված։ Սա Նավալնին կապել է Վլադիմիր Պուտինի վախերի հետ։
Ես միայն մեկ բացատրություն ունեմ տեղի ունեցածի վերաբերյալ. Բունկերում ապրող մի պապի մղձավանջ էր տեսել երազում։ Իբր ես փախել եմ իմ հատուկ բլոկից հասել Գելենջիկ, ներս մտել նրա պալատ, այնտեղ խաղացել եմ նրա մեքենաներով, իսկ հետո ցածկել նրա ակվա դիսկոտեկի մեջ և պարել այնտեղ։ Պապն արթնացել է սարսափով, բարձրացրել հեռախոսը և պահանջել կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել սրբությունների նկատմամբ աներգանք թույլ չտալու համար։
Սոցցանցերում հեգնել է Ալեքսեյ Նավալնին։ Հիշեցնեմ, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը փետրվարի 17-ին հրապարակել է Նավալնիի գործով վճիռ, պահանջելով Ռուսաստանի իշխանություններից անհապաղ ազատ արձակել անդիմադիր գործչին։ Մոսկվան չի պատրաստվում կատարել Եվրոպական դատարանի այս վճիռը, ինչը կարող է բերել նրան, որ Ռուսաստանը կզրկվի Եվրոպայի խորհրդին անդամակցությունից։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռը Ռուսաստանի ներդատական հարցերին միջամտելու լրջագույն փորձ է, ինչը մեր կարծիքով անթույլատրելի է, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Փետրվարի 2-ին Նավալնին դատապարտել են 3.5 տարվա ազատազրկման Իվրոշեի գործով, իսկ վաղը փետրվարի 20-ին Նավալնիի դեմ եւս մեկ քրեական գործով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վետերանին վիրավորելու եւ զրպարտելու մեղադրանքով դատավճիր կկայացվի։ Երկրորդ դատավճրից հետո նա Իվրոշեի գործով պատիժը կկրի արդեն գաղութում։ Հիշեցնեմ նաեւ, ավելի վաղ Նավալնիի թիմակիցները հայտարարել են, թե դա արեցնում են միջև գարուն ամար բողոքի ակցիաները, այն բանից հետո, երբ նրանց թիմակիցների առանցքային գործիչներին դեմ ադմինիստրատիվ և քրեական գործեր են հարուցվել, երբ Ռուսաստանում հունվարին և փետրվարի սկզբին անցած բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանությունը բիրտուժ էր կիրառել և ձերբակալել հազարավոր մարդկանց։ Նավալնիի թիմակիցները հայտարարել էին, թե բողոքը տեղափոխում են մեկ այլ հարթակ և Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ պայքարը կշարունակեն արտասահմանում։ Եվրամիությունը մտադիր է պաշտամիջոցներ սահմանել Նավալնիի ձերբակալության համար ռուսաստանցի չինովնիկների դեմ, սակայն ոչ օլիգարխների, այս մասին երեկ գրել էր Bloomberg-ը, իսկ այսօր EU Observer-ը։ Բարբերականի տվյալներով պատժամիջոցները կանդրադառնան միայն ռուս պաշտոնյաներին, որոնք ներգրաված են Նավալնիի ձերբակալությանը, մասնավորապես Եվրամիությունը նրանց դեմ արգել կսահմանի Եվրամիության երկրներ մուտքի համար և կսարեցնի նրանց ակտիվները, իսկ Նավալնիի թիմակիցները դիմել են արևմտյան կառավարություններին պատժամիջոցներ սահմանել նաև Պուտինի մտերիմ օլիգարխների դեմ։ Դե իսկ մինչ Եվրամիությունում քննարկում են, թե ինչ պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ և ում ներառել ցեվ ցուցակում Նավալնիին ձերբակալելու համար, այստեղ Մոսկվայում և համացանցում ակտիվ քննարկում են մեկ այլ հարց, թե ում հուշարձանն է պետք տեղադրել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության մոտ՝ Լուբյանկա հրապարակում։ Նախկինում սովետական տարիներին այստեղ Սովետական Միության, այսպես ասեմ, առաջին չեկիստ և Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների հիմնադիր Ֆելիքս Ցերժինսկու արձանն է։ Ռուսաստանցի պատգամավորները քաղաքագետների մի մասը համարում են, որ ժամանակն է վերադարձնել այդ արձանն իր տեղը։ Մոսկվայի իշխանությունները նույնիսկ մտադիր են հարցում անցկացնել մոսկվացիների շրջանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Աշխարհում շարունակում են ակտիվորեն հետևել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների ընթացքին, վերլուծելով նաև այս կամ այն պատվաստանյութի արդյունավետության աստիճանն ու որքանով է լավ կազմակերպված բուն պատվաստման պրոցեսը։ Այս առումով աչքի է ընկնում հատկապես Իսրայելը, որտեղ շաբաթասկզբի տվյալներով պատվաստման ամբողջական կուրս էին անցել բնակչության շուրջ 25%-ը։ Իսրայելում նաև պարզել են, թե այժմ շուկայում գտնվող պատվաստանյութերից որն է ամենաարդյունավետը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի և պատվաստումների շուրջ։ Վերջին նորություններն իմ է բերել Արմեն Քոլյանը։
Ամբողջ աշխարհը COVID-19 հիվանդության դեմ պատվաստանյութ հայթայթելու տենդի մեջ է։ Դեղագործական ընկերությունները միլիոնավոր դեղաչափեր են արտադրում, բայց միևնույնը չեն հասցնում կատարել պատվերները։ Բարդություններից մեկն այն է, որ գրեթե բոլոր վակցինաները անհրաժեշտ է երկու անգամ ներարկել։ Առաջին սրսկումից մոտ 3 շաբաթ անց մարդուն պետք է տալ երկրորդը, քանի որ դա է խթանում կորոնավիրուսի դեմ իմունիտետը։ Այնուամենայնիվ Իսրայելում Շեբայի բժշկական կենտրոնում վերջերս անցկացված հետազոտության հուսադրող արդյունքները մանևրելու հնարավորություն են ընձեռում։ Խոսքը այս դեպքում Pfizer-BioNTech-ի պատվաստանյութի մասին է, որի արդյունավետությունը հասնում է 95%-ի։
We looked at Sheba Medical Center workers that received the first dose of Pfizer vaccine, and what we found.
Մենք համեմատել ենք Շեբայի բուժկենտրոնի պատվաստված աշխատակիցների արդյունքները և պարզել, որ առաջին դեղաչափի էֆեկտիվությունը 85% է, թեպետ արտադրողը Pfizer-BioNTech-ը այն 52% է գնահատել։
Vaccine was effective in 85% in preventing clinical COVID or symptomatic COVID.
Սա նշանակում է, որ մեր պատվաստված աշխատակիցները ներարկումից 3 շաբաթ անց շատ ամուր պաշտպանված են COVID-ի դեմ, ասել է բուժկենտրոնի պրոֆեսոր Էյալ Լեշեմը։ Կենտրոնի 7214 աշխատակիցներ կորոնավիրուսի դեմ առաջին դեղաչափը ստացել են հունվարին, 85%-ի արդյունավետությունը ձևավորվել է 15-ից 28 օրվա ընթացքում։ Pfizer-ը պատվիրատուներին հայտնել է, որ երկու դեղաչափի միջև ընկած ժամանակահատվածում պաշտպանության աստիճանը 52% է, բայց փաստորեն իրականում այն ավելի քան 30%-ով բարձր է, և ըստ իսրայելցի պրոֆեսորի դա ունի մեծ գործնական նշանակություն։
What this really means is that it is probably reasonable to vaccinate population with one dose.
Շատ երկրներում կա վակցինայի պակաս, անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ պատվաստել խոցելի խմբերի մարդկանց, եթե վակցինայի արդյունավետությունը առաջին ներարկումից հետո այդքան բարձր է, ուրեմն կարելի է հետաձգել երկրորդը և նախ վակցինայով ապահովել բոլոր նրանց, ովքեր խոցելի խմբերից են։ Փաստորեն, եթե կա դեֆիցիտ, ուրեմն կարելի է ընդհանրապես բոլոր բնակիչներին վակցինա տալ մեկ անգամ և միայն դրանից հետո մտածել երկրորդ ներարկման մասին, ասել է պրոֆեսորը։
And delay the second dose until enough vaccine is available.
Pfizer-BioNTech-ի երկրորդ դեղաչափից հետո վակցինայի արդյունավետությունը բարձրանում հասնում է 95%-ի։ Այդ աստիճանն է ապահովում նաև ամերիկյան Moderna-ն, 92%-ի արդյունավետություն է գրանցել ռուսական Sputnik V-ն։ Իսկ թե որքանով լուրջ և իրական է կորոնավիրուսի վտանգը, ապացուցում է վիճակագրությունը, որը երեք հրապարակել են ԱՄՆ-ում։ 2020-ի առաջին կիսամյակում Միացյալ Նահանգներում արձանագրվել է երկրորդ աշխարհամարտից ի վեր կյանքի միջին ողության ամենամեծ անկումը, 2019 թվականի համեմատությամբ այն միջինը 1 տարով նվազել է 78.8 տասնորդական տարուց, իջնելով մինչև 77.8 տասնորդական։ Ընդ որում, էլ ավելի տխուր է սևամորտների կամ լատինական ծագման ամերիկացիների կյանքի տևողության վիճակագրությունը, ինչը բացատրվում է սոցիալական անհավասարության հանգամանքներով։ Հայաստանում մասնագիտական հանձնաժողովը արդեն արտոնել է Sputnik V, AstraZeneca և Pfizer վակցինաների կիրառումը, պատվաստանյութի արդար և հավասար մատակարարումը հրատապ է թե գերզարգացած, թե զարգացող կամ թեր զարգացած պետությունների պարագայում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը նշել է, որ աշխարհը աստիճանաբար կարողանում է լուծել այդ հիրավի բարդ խնդիրը։
The world is moving closer to delivering the promise of vaccine equity. Vaccine equity will be on the agenda at both the G7 leaders.
Աշխարհը մոտենում է վակցինայի մատակարարման գործում հավասարություն ապահովելուն։ Այդ թեման կքննարկվի նաև մեծ յոթնյակի եւ Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսի առցանց գագաթնաժողովներում։ Ես խոսելու եմ այնտեղ այդ մասին։ Հարյուրավոր կազմակերպություններ, հազարավոր մարդիկ աջակցում են մեզ այս հարցում, ասել է ԱՀԿ գլխավոր տնօրենը։
And I have been encouraged by the support we have received from hundreds of organizations and thousands of people.
Կրկին վերադառնանք Երևան, այսօր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյանօրն է եւ տարիներ առաջ Հայաստանում ձեռորված ավանդույթի համաձայն հենց այսօրն են Երևանում միմյանց զանգվածաբար գիրք նվիրում լսենք Գանե Դանիելյանին։
Այսօր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, որը դեռ տարիներ առաջ նշանավորվեց նաև որպես գիրք նվիրելու օր։ Այժմ արդեն իսկ տարիների ընթացքում ձևավորված ավանդույթի համաձայն շատերը միմյանց այս օրը գրքեր են նվիրում։ Ավելին, օրվա կապակցությամբ ամենատարբեր միջոցառումներ են կազմակերպվում գրադարաններում, թանգարաններում, դպրոցներում, գրախանութներում եւ այլուր։ Հանդիպումներ են կազմակերպվում գրողների հետ, գրողներն էլ իրենց գրքերն են նվիրում ոչ միայն հանդիպումների մասնակիցներին, այլև փողոցում պատահական անցորդներին։ Այսօր Սիրահարների այգում իր գրադարանի լավագույն գրքերն էր բերել եւ նվիրում արձակագիր Արամ Պաչյանը։ Նա հատկապես երիտասարդության կողմից ամենաանթերցվող հեղինակներից է։ Այսօր էլ Սիրահարների այգում նրան աստիճանաբար շրջափակող եւ նրան զրույցի ներկաշող երիտասարդների ներկայությունն էլ էր այդ մասին վկայում։ Հուզված էր, սիրտը լցված, թե որպես հայ մարդ, թե որպես քաղաքացի, թե որպես գրող, մեր առանձնազրույցից պարզ դարձավ։
Չեմ չափազանցնի ասել, որ դաժան, դաժանագույն օրեր ենք ապրել ու շարունակում ենք այդ օրերը ապրել ու վերապրել։ Ակնելի միջով ենք անցել ու չեմ ուզում շատ սկեպտիկ բաներ ասեմ, բայց դեռ շարունակվելու է այս փորձությունը ու գուցե երկար տևի։ Դրա համար մենք պետք է կազմակերպվենք, հավաքվենք, միասին լինենք ու մենք կանք Հայաստանը, կա մենք կանգնենք, դեռ կանք։ Պետք է ամեն ինչը վերադառնալ, վերարժևորել ու ամուր լինել, ու խելոք լինել, ու ճկուն, որտեղ ես տարածը շրջանում, եթե այդպեսին չայղանք, ստմանանք դուրս կմախանք պատմության ասպարեզից։
Հարցիս, թե արդյոք պատերազմի ընթացքում կամ դրանից հետո գրել հաջողվել է, պարզվեց ուշագրավ մի առաջարկ է ստացել։
Ֆրանսիական ամսագիր էր պատվիրել հոդված պատերազմի վերաբերյալ, գրեցի, այդ էսեն թարգմանվեց, կարծեմ արդեն 6 լեզվով թարգմանվել է, հիմնարար լեզուներով թարգմանվեց, նաև թուրքերեն թարգմանվեց, հրապարակվեց։
Իսկ հայերեն?
Հայերեն հետքում կա։
Հետքում, հա։ Ինչպես է կոչվում։
Կոչվում է պատերազմ ողջ թեմերած։ Ես մի քիչ անձնականացրել էի պատերազմը, գնալով դեպի անցյալ, գնալով դեպի հայրիկի առաջին պատերազմին, հայրիկը որպես վիրաբույժ, մասնակից։ Ոչ լավ է, որ հայրիկը չտեսավ։ Շատ տխուր բան եմ ասում դաժան, բայց մի տեսակ խաղաղություն կա մեջս, որ նաև իրենց սերնդի թուկիսատ թողած, իրենց սերնդի անավարտությունը, որ կար, որ միջավերջ չկարողացան հանգրվանի ու հանգուցալուծման բերեն։ Իսկապես ես հավատում եմ, որ միանշանակ մեծագույն հրաշալի ազնիվ մարդիկ կային, որոնք ուզում էին այս հարցն լուծային, բայց իրանց մի չստացվեց։ Եվ ոչ մեն չստացվեց, այլև բոլորովին տխուր և շատ փլուզող ճանապարհով գնաց, փլուզման ճանապարհով գնաց։ Մենք կառուցողական ձևով չենք ապրել այս տարիները։ Հետո մենք օրինակ մի սերունդ ենք, որը ամբողջովին ինչ-որ արատների, փողոցային կյանքի, վատ կրթության, հազար ու մի այլ երկրակների միջով անցած սերունդ ենք մենք, որոնք որ էլի եմ ասում, որոնք որ չունեին այդ հաղթելու գործիքը, ոչ իրենց ծնողներն էին այդ իվերջը փոխանցեցին, ոչ տվեցին այն իսկապես գիտելիքներ լինելու այս աշխարհում, ապրելու, կարողանալու գոյատևել այս տարածաշրջանում։ Ես մեղադրանքի ու բանի համար ուղղակի խորհում եմ ձեր հարցի։
Բայց բարդ իրավիճակ է։
Բարդ իրավիճակ է, բայց իմ կարծիքով ահռելի տոկունություն կա մեր ժողովրդի մեջ, ու մենք ով Հայաստանում է այս պահին, ով Հայաստանում է, իրանք ամեն մեկը հերոսներ են, դա հերոսություն է, հերոսություն։ պատիվ, որ իրենք էս։
Եվ չնայած այս ամենին, երկնվիրելու օրը այս տարի հատկապես շատ-շատ կազմակերպություններում, գրախանութներում, գրադարաններում չափազանց մեծ հավաքներ, մարդիկ են ավ, սա ինչի հետ է կապում
հատկապես։ Կապում եմ այդ բանի հետ, այդ 30 տարիների ոչ մտավոր կեցությամբ ապրելու հետ։
Ես կարող ենք վերազարթոնքի
վերազարթոնք։ Միանշանակ դա ինքնայտ երևում է, որ այդ կարիքը ունեն մարդիկ։ Մարդիկ արդեն մարդկանց կոկորտին է հասել այս ամեն ինչը ի վերջո։ Այս քաղաքականության, այս նողկալի, այս ողողվելը ամբողջ դաշտ, ամբողջ կեցությունը իրականում քաղաքականությունը չի դա։ Հայաստանում չկա քաղաքականություն, վաղուց չկա քաղաքականություն, ու մեր ողբերգությունը հեղափոխության պարտության ողբերգությունը ո՞րն է, որ ես իմ անձնական ողբերգությունն եմ համարում, որ քաղաքական համատեքստ չձևավորվեց։ Դա քաղաքականություն չի, մենք քաղաքականության մեջ չենք, ուս ենք քաղաքականությունը, երբ որ սկսենք մենք քաղաքականություն անել եւ դասական, պինդ, ամուր, համաչափ քաղաքականություն վարել, մենք լուրջ դրական առաջընթացներ կունենանք։ Ես համոզված եմ դրան։
Ինչու որոշեցիք հենց ձեր գրադարանի գրքերը։
Ես ուզում եմ իմ ամենասիրելի գրքերից կամ որ բերել եմ, ուզում եմ ինձ համար ամենաթանկ ու սիրելի գրքերը տալ։ Այնքան փոքր բանամարդիկ իրենց կյանքն են տվել մեր երկրի համար։ Այս գրադարանը գրքեր են, որոնք նվիրում եմ։ Ուզեի ցանկանալ, որ մենք վերջապես գիտակցենք, թե ինչ է իրականությունը, մենք իրականությամբ ապրանք։ Իրականությունը աղետն է, իրականությունը երկրաշարժն է, իրականությունը պատերազմն է, իրականությունը մարդկանց հանդիպելն է այգիներում, իրականությունը զրույցներն է, հայհոյելը չի, մենակ ատելը ու չգիտեմ դետիշացնելը չի։ Սովորաբար պարզ մարդկային իրականությանը պիտի վերադառնանք, շատ կցանկանանք, որ վերադառնանք, ես ինքս էլ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։